Gepleyen Azatlyk Radiosu. Söýgüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Putin uruş başlaly bäri amala asyrýan ilkinji daşary uruş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy ysy howa sebitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan awaratdygyna aýdýar. Täzelige garaşylmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlylar ýurda dolanmak üçin 3000 dollar çenli para bermeli bolýar. 4 türkmenistanly Russiýada dükan urup tutuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okolonlaryň bäşligine giripdir. Türkmenistany dolanýan raýatlarda maymun mamany anyklamak goýunça bir barlyklar geçirilýär. Marda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sürücülere jerime ýazmak işlerini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Özüni Marlip atlandyran okuzymyz Türkmenistanlylaryň ýurda dolanmak üçin berýän 3000 dollara senli parasy bilen ýaýlykda öz pikirini aýdyp şeýle tesgir galdyrypdyr. Mena düýünkü reis bilen bir garnaşymy konsullukdan birine bilýädim daşyndan 600 dollar berip götürtdim. Aşgabatdan sözjek bolsaň 3000 dollar soraýarlar. Ýöne Angryn konsulluguna çyksaň berlek bolýan ekeni. Elbette bir marli okuzymyň galdyran tesgiri. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalary berýän habarlar bilen baglykda özüňizde bar bolan pikirleri, maglumatlary tesgir görnüşünde makalalaryň aşagynda ýazyp galdyryp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň poeziýanyň Sygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdiräýäris. Olar habar berilişi ýaly 27-nji ýunda Türkmenistanyň paýtagtyny we sebitlerini, medeniýet we sunwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk tabaralarynyň çägini beýik şahyryň heýkellerini gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklemegine görä, soňky 30 ýylda Türkmen şygyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi türkmen poeziýasynyň Sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasyndaky poeziýa mustaklaryny, Magtymgullaryň we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryny we medeniýetine düşünýän, şygyra baha berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu goşluklar edebi çekişmeler bolsa ya juda adaly ýa-da öňkü manysyny ýitirip diýip adynyň efirde agdarmalygyn soran edebiýatçy aýtdy. Biz bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, türkmen sowet şahyrlarynyň özünden ýaşyl we dugustaş wekilleri bilen ýakynyň tanış, olaryň döreçiligini, edebi çekişmelerde gozgolan pikirleri, edebiýatdaky dürli döwürleri we özgörüşlükleri gowulýan ýazgy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, odaly Magtymgulynyň Sygyryýet günleriniň bu gedekki tutumlary ýa-da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmadymy, ýokmy?
Benim pikirimçe böyle bir ayrıtınlık yok. Bu geçen yıllardaki yağdayı kaytaladı. Sebebi asıl manasında Magtymgulynyň poeziýa günleri de Magtymgulynyň özüne olan hormatsyzlygam. Bunların ählisi unudullu. Ol siyasalaştırma yani önkü prezidentin Kur'an ulu Berdimuhammed'in doğulun gününü bayram etmenin bir çaresi yok münne geçirildi. İnni ol önkü Magtymguly yok. Ol fiilanyan poeziýa da yok. Ol bayramçylygam yok. Ol şahatlygam yok. Ol bir näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Şu ýyllarda şol ýagdaýy aýtylandy. Hatta prezident täzelense de, iň bärkisi şol ýerde aýtdyrylan aýdym sazlar we eşitdirilen millete. Şu da Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerini döredilen ya da Berdimuhammedowyň özüniň döreden aýdym sazlary bir millete iň bolmanyna bir milletin gowy berýän zadyny bir köýdürläp bilsediler. Hiç hili bir millete şahatlyk alar ýaly gowanar ýaly zat ýok şu taýda.
Hudaýberdi aga, egerde Sygyryýet günlerinden tutuşur halkın poeziýasyna, onun 30 ýyllyk ösüşüne gelsek, bu döwürde türkmen şahyrlarynyň sizin elinize düşen täze we özgörüşli poeziýa ýygnasy goşgular toplum bolmy? Ýa-bir üýtgeşik paýedi eser hakyna eşden zadyňyz barmy? Siz yazı şahirler bilen hem belli bir derecede ara katnaşık saklayarsınız ahire.
Kevir kitaplar elime düştü. Sebebi kevirki devurda halkara sergilerine katnaşıya Türkmenistan, Germaniye'de geçen sergiye belli kıvır sergilerde Türkmenistan'ın çap edilen kitapları koyuyorlar. Şol yerde bolon menin yazıcı tanışlarım, dostlarım bana Türkmen dilindeki poezi kitaplarını getirip verdiler. Ha senin dilinde, yeni dilinde gör oka guvon deyip. Yani o yerde oka realı zat yok. Gati bizim poeziyamız pese düştü. Sonku 30 yılın devamına. Onun özüm kanunu layık yagday. Sebebi poeziya meselem güýçlem bolup biler, belli bir döwürde. Pesem bolup biler, hil taýdan. Meselem aýdaly 19-njy asyrdaky türkmen poeziýasy ören güýçli. 19-njy asyryň başyna, 19-njy asyryň aýagyna, hem 20-njy asyryň başyna biziň poeziýamyz gowşak boldy. Käbirem ol hil taýdan gowşak, ýöne şol döwürin poeziýasynyň bir aýra tyýynlygy bar. Poeziýa diýmek görüş. Ol görüş, milletin görüşü, milletin ıhlası, milletin bir öne süreyen hızlığı, fikri. Yine Göktepe Kalası var da bir neçe eserler yazılıptır. Şolordan bine bir miskin kılıcın koşkusu olaymasa, kanunları yahtta kalırlıklı değil, Hiltay'dan boğuşok yönü olur eser, olur çeper eser. Akıl düzünü, akılın in meydanlarını kavırstan örttü deyip koşu var. Şol koşuyunun avtarı meyterci değil kasav ediliyor, lakam bilen yazılıptır. Ya da olmasa biz 20. yılların eserlerini alsak, 30. yılların eserlerini alsak, şol yıllar da bir yekeci de gowy poeziýa eseri yoktu. Şunki güne gelip yeter ýaly bir gowunor ýaly ma şeýle poetik eser diýer ýaly zat yoktu. Yönü şol döwürin poeziýasy görüşüjüdi, bir öňe çagyryjydy. Meselem 20-nji asyryň başyndaky belli şahyrlaryň biri Molla Murt. Ol öz döwrüni hudojnygam bolup dur. Häzirki bizim görýän Molla Murtun şekli şonuň öz çeken avtoportreti. Molla Murt köni dünyanın garalanlığını, kömürden yeter garalanlığını, tədi dünyadan, tədi durmuştan nesivəni gözlümüllüğünü aydıya. Şonun aydıyanım doğru. Sebebi köni durmuş eyyem geçip gitti. Sen islesen islemesen tədi durmuşa layık olmalı. Tədi durmuşta öz rızkalını, öz dirlini özlümülü. Şolar yalı çağırış vardı. Kedirki zaman payeciyasında, yani kararsızlık dövrünün payeciyasında şeyle görüş yok. Şol görüşün yok yerine de poeziýa döräp bilmeýär. Tarihname döräp bilir. Onun artık poeziýa bolur diýip gözüňe getirmek kyn.
Indi Hudaýer daga söhbetdeşligi taýýarlanyp otýarkan internetde bir türkmen şahyrynyň türkmen şygyryýeti babatda gelen juda lapkeş netijeleriniň üstünden geldim. Umuman ol diňe galandaşlarından, şahyrlardan, yazılardan näli hem jemgyýetden hem juda nägile bolup görnýär. Adamlary bir uçtan jese tökmünne häsiýetlendirýär. Hatta özüni hem bir jese tökmünne häsiýetlendirýär. Bu elbette Uli Ayratin gurrunun teması. Şahirin adını aytmayın. Birinciden ol aradan çıkıptır. İkinciden bu koşkuların onun adı bilen resmi çap edilen yerini görmedim ve yanlışmam mümkün. Yani ter misalları siz bilen hem de dinleyiciler bilen paylaşasım geliyor. Birinci misal. Ölü, yarım ölü koşkucuk doğurup, Eydip ile meşhur olan şepecik, Beydip halk şahiri bolan süpücük, Payediya yelmesen porsi hapacık, Göydük koşkuların kavrıstanına, edebiyatın şahsi alhamana, mahtumula sapak veriyar sığırdan pitçin atıp nefes bilen kemine. İkinci misal, yaramaz şahirler, yalan şahirler, koşkularınız neymi beyle yaramaz, sizi beyle palak edip pak edip yaradıp birlike ne edip yaradan, o kaptı olmayan sığırcık yadıp, hayran men siz onun yahtın bileyeniz, Huday talant bermeýänmiş de cehennem bolaýmaly däl minemi kelleňiz. Siz bu tankyda nähil garaýardyňyz? Eýsem türkmen şygyryýetiniň wekilleriniň arasynda emele gelen ýagdaý barada dogrudanam şunun ýaly eherleri, goşgulary döreden adamlaryň hem bolmagy mümkinmi başgada? Siz bu ýagdaýa nähil garaýaňyz? Dogrudanam olar ýagdaýa düşünýärlermi? Kehalatda ýazylýan, çap edilýän goşgulara seretseň, olar hiç bir zada düşünmeýän ýaly. Dogrudanam şu öňe Sowet propagandasyna soňam, soňky propaganda gullyk etmeli, şahyrlyk şol diýip pikir edýän ýaly. Emma käbir goşgu seterlerini seretseň, olar emele gelen ýagdaýa, öz düşen ýagdaýlaryna düşünýän ýaly.
Şeýle tankıydı garap bilen adamlar bar, onu men düşünyen, olorun bardığına da inanyan. Mesela sen şu okan setürlerin avtorunun heder yoktuğunu, merhumduğunu aittin. Beyle kibir bizim yollaşımız Osman Halliyev. Osman Halli, yani Ulu Şahir, o beline de dünyadan öttü. Şunun son kıyadan koşularına şeyle setirler vardı. Ağzına su alan millete sen ne mi diyecekti? Milletten katı ne giyledigini, ne razıydığını aittı. Şol koşusunun öz sesi bile azadlık radyosuna verdi. Yine şolur yani şahirler bağır. Yani millet canlı olmalı, onun içinde bağırdır. Aydalı Türkmenistan'ın milleti 3 milyon bolsa, şol 3 milyon ağzına İn olmanına 5-3 tane diri adam vardır. Onu görüye hem duyuya şol yağdayı. Şunun için şeyle söz deyip bilir. Onun dimeni benim fikrimce doğru hakkı var. Hem moral hakkı var hem öz borcu hükmünü onu haklı olduruya. Şunlar yani adamlar var. Yani o adamların sesi çıkmaya, olur eşitilmeye. Ben yine bir fakta edeyim. 40. yıllarda, 45. yıl olsa gerek, Tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son ben o adamın ayırını tapıp bilmedim. Yani adı belki adımda kalı Nur Murat Sarıkhan'sın yazıcı Nur Murat Sarıkhan filan attır. Şu adamın Stalin var da koşkular var eken. Sen milleti türmeye bastın. Sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin. Sen öz milletini kırdın deyip 45. yılı koşu yarıptır. Yine şolar yani adam bağırdı. Yani şol adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şol adamın kolayını barıp bilmedi. Bunu ben misal yok mu naydı yanına. Şuna göre herkı dövürde de hut şolar yani adamın bağırdığına men inanayan şolar yani eserlerin döreyenliğine de inanayan. Yani kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır. Aşı çekli adam, fanlıcı adam. Eğer olur yüze çıksalar onu da şu vaktimi özümle yok ediyorlar. Yine cemiyetin betbaktlığı, cemiyetin bir en kemter kaydayan yeri, şolar yani rüvşün fikir adamlarını kollak bilmeyeler, şoları arka durup bilmeyeler, olur olsa yekelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan en sonunda helak oluyorlar.
Şimdi Kudan bir daha şu bir söz var da, yadılan sözü yadılan dağdı palta ile çapıp hem ayırıp olmayar değiliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörüdü. Sizin fikrinizce Türkmen şahirler ya da Türkmen şahirlerinin muslukları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyasını halat etmek için, şahirler halat etmek için, payediyanın geleceğini halat etmek için şuğun kuğunu ne edip bilirler ya, onların hiç bir edip bilecek zatları yok mu? Kevr halatlarda Türkmen eline internette oylayan zatların köpülüp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa bunlar var da bir esaslı, analizli, derinoğlu gururun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların eğer şu arada değerli, neticeli, çungur gurrun edilmese. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı yakın gelecek de bol bilir mi ya da oradanım inni Saylo Muradovların ya da önkü Avdalla Muradovların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıyçıların dövürü geçip gitti mi? Tede bir tankıydı fikirli adamlar dönemez mi Türkmen edebiyatına?
Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyen bollu diyen bir tapır koşulları vardı. Türme basılmasının önkü yazın. Şol koşulları audio yazgı hükmününe, ses yazgısı hükmününe milletin arasına yayırdı. Kasetalarda ehli öylere, hem yerlere diyen yani vardı. Eğer şolur yani koşu yazıp bilen adam var olsa o öz koşusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. Beyleki taraftan Abdullah Murat yani Saylo Murat yani tankçılar vardı aydılarına. Şol internette koyulan sözü aşağıdan tesvir yazmış gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa onu ona tesvir yaz bile. Şu yalan aydiyan adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, karar şunu tesvir veriyorlar. Şu tesvir bizde yok. Yani ben bu komşu devletlere de seyredeyen söz yok. Mesela tercih sahipalarına onlar bizden has aktif. Şeyle aktifliği bizim öz halkımızda görünmek. İn olmanına şunlar yani bir aktiflik olsa diyor. O Saylo Murat yalı tankıçı bilmedim haçan dörecek. Onun verdi şolar yalı bir doğru zade doğru deyip bilen adamlar bolsa diyor. Şol işin bir başlangıcı olur diyor.
Hudaverdi Halli sökötteşliğe katlaşıp birin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmen payeriyasının herki düşen yağdayı, onun geleceği arada sizden ahili fikir karayışlar var. Bu arada öz pikirlerinizi bir de yazıp hem can edip hem aydıp bilersiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepde Türkmenistan siýasy jemgyýetçilik we durmuş medeni wakalary şeýlede ıssyk howa baý boldy. Azadlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine hökm süren ıssyk howa barada habar berdiler. Howanyň temperaturasy käbir sebitlerde 49 derejä üçin ýokarlandy. Ýöne aşa ıssyk howa häkimetleri büdjet işgärlerini medeni çäreleri mejbur gatnaşdyrmakdan saklamady. Azadlyk radiosynyň habarçylary Lewan polaýatynyň administratiw merkezi Türkmen awatda büdjet işgärlerini öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulyny günü münasibetli geçirilýän konserti mecburi katnaştırılan onu xabar verdi. Yoxsa da önkü prezident Qurbanlı Berdimuhammedov 29-cu yunu 65 yaşadı. Türkmenistanın her bir rayetinin belli bir dolunu günü var. Yönü hiç kimin dolunu günü Qurbanlı Berdimuhammedov'un dolunu günü yalı davaralı belinilmeyer. Qalverti de Türkmenistanın medeniyet heptelik ve büyük akıldar mağtumulu Prağinin şiriyet günleri önkü prezidentin dolunu gününü qavatlap bellenip geçiliyar. 22-27-ci yunu aralığına Türkmenistanın Mara vilayetine medeniyet heptelik geçirildi. Qalverti de 28-ci yunu Ahal vilayetinin Aynavu şehrine önkü prezidentin dolunu günü münasip etdi. Aydın sağlı konsert geçirildi. Konsertte beylik aydınçılarla bir hatırdı. Azerbaycan'dan Emin Agalarov Şveçiyadan, Dr. Alban Türkiye'den, Demet Akalın ve beylikler çıkış etdi. Siyasi liderler medeniyet çıkışları ile başa gayi mahala Azadlık Radyosu'nun havarçıları bankamatlardaki naut yetmezçiliği. Aşı ıstıkovada köpçülüklüğün kırılayan malgaralar, yurdu dolanma ıstıyan, daşarı yurtlardaki Türkmenistanların aladaları var da haber verdiler. Bu hepte Sevit'in siyasi genişliğine hem mühüm vaka olup geçti. 29-cu yuna Hazaryaka devletlerin baş tutanlar Aşgabatda samit geçirdi. Dünya Türkmenlerinin bu sanı geçen hepte Türkmenistan'a olup geçen mühüm siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakalar var da gıyız kaçı malumat verip Hazar samitinin ön yanı ve iyi yanı finçilerin samit boyunca beyan eden karayışlarına kaytada nazar eyleyar. Gepleýär Azadlyk Radiosu. Hazır samitinden bir hepde dolu 23-nji ýuluna Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Evrazia boýunça bilermen Luka Ancheski hazır samitiniň mümkinçilikleri barada Azadlyk Radiosuna interwiu berdi. Geliň häzir bu baradaky makaladan bir bölek diňleliň. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä Hazaryaka samiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu samit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da süýşürildi. Soňky sapar Hazaryaka döwletleriniň başlanýar 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazawstanyň Aktau şäherine duşup Hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýetgidi. Gazawstan, Türkmenistan we Iran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny ýeridi. 4 ýyl ödül gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazaryaka ýurtlarynyň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Iran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşuny girdimeginiň ideýany Moskwa Gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa sereşdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Evrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýuluna Azadlyk Radiosu bilen söhbetleşmekde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbirlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamadan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbir daramak dogry däl, ýöne emele gelen ýagdaýlar Evrazianyň energiýa sereşdeleriniň Gunwatar sary iýerilmegi babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union market.
Hususan da Evrazia gazynyň Gunwatar bazarlaryna, aýrytyn da Ýewropa bilen ilişigi bazarlaryna iýerilmegi babatda aýdylanda Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlek bildirýäris diýmegiň tüýsi wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursaw böwüdini goýýar.
Diýip Anceski aýtdy. Fençinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yanıgıç girdiciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri ýeti ykdysat kynçylyklary baştan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýsi wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç gile reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Gepleýär Azatlyk Radiosy 29-njy ýylyna geçirilen sammiti hazyr ýaky ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Şolaryň hatarına Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin fevralda Ukraina giňerini çözüşe girişeli bäri daşary ýurtlara mülasyran ilkinji taparlarynyň çägini Aşgabatda bardy. Geliň häzir bu baradaky habardan bir bölek diňleň. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasyz çolmagyndan bäri daşary ýurtlara mülasyran ilkinji taparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana mülasyryar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabatda mülasyran taparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hemde prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuşokdugyny 27-nji ýylyna jurnalistlere ma'lum etdi. Putiniň post-sowet merkezi Aziýa ýurtlaryna mülasyran taparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiyalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ýüňüleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada baryan gazaply uruşyň fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň milli howpsuzlyk geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar böwütmezlige çagyrdy. Arestovich bu barada 20-nji ýylyna meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировая перспектива для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Finçli Rusiyanın ödüne qarşı girdiren halkara sanksiyaları Merkezazi yurtlarının kömögü bilen böwütmäge sinaşmak ähtimalyny üns çekerler. Bir taraf Türkmenistanyň hökümeti Rusiyanyň Ukrainada alyp barýan agresiýasy bagtynda öz pozisiýasyny açan aýtmaýar. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym berjekdigini eglan etdi. Ýöne bu himayatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlenenligi ma'lum bolmady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hazyr sammitiniň öň ýany Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk Radiosyna sammitiň diňe formallykdan ibaratdygyny gurrun berdi. Gelin häzir sammitiň öň ýany sammitden garaşlan netijeler barada taýýarlanan makala bilen tanışyp bolalyň. Kinariyaka yurtların 6-cı sammitini Azerbaycanın prezidenti Olham Aliyev, İranın prezidenti Ibrahim Raisi, Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow qatnaşýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýylyň Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibaret boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibaret duşuşuk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi bagtynda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň tüzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibaret bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek üýärler diýip Panier Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something, it's, you know, they want to get together, talk a little bit.
1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazarın kenarına 3 tane täze döwlet emele geldi. Hatadol Hazarın durumy İran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sowda we täjirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazarın hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ylalaşyklaryň tyldy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onuň kenaryýaky ýurtlaryň her haýsy BMG-nyň deňiz kanuny hakyna komissiýasyna laýyklykda 22 kilometre çene deňiz çägine ýa bolýar. Hem de deňizden öň suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger hazar kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä hazarın hukuk durumunu doğru kesgitlemekten ejiz geldi. Sebäbi bu konwensiýa deňiz ýatagynyň öýdary bölünüşini doğru aýdyňlaşdyrmady. Hazarın deňiz ýatagynda 50 milliard barrel töwereg neft gorlarynyň 9 trilyon kub metr töwereg tebigi gaz gorlarynyň bardygy çaklanýar. GPR Azatlyk Radiosu Hazar sammitiniň ýa-da 5 ýurdun döwlet başçylary birlikdäki beýanata gol çekdi. Gepleşimden şu ýerine sammitiň netijeleri barada taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäris. 29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar sammiti öz işini tamamlady. Hazar ýaka döwletleriň başçylary sammitiň netijeleri boýunça birlikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kenar ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňizine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hazar ýaka döwletleri birik-biriniň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we özgü tiýarlylygyna hormat goýmagy, birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hazar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agressiýasynyň fonuny bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiýüzlülük adlandyrýarlar. Sammitiň jemlere boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar Hazar sewitini sowda, ykdysady, medeni, insanperwer hyzmatdaşlygy ýetirmegi, sewitde howpsuzlygy we durnuklulygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalar ýene bir gezek tasdiklediler. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Eurasia meseleleri boýunça bilermen Lukan Cheski kenar ýaka liderleriň Hazar deňizine kesek harby goşunlary salmazlyk we Birik birin içerki işlerine katışmazlık vaadalarına sin verdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazar ýaka ýurtlarynyň tebite keseki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgesik açyş däl. Daş töwere gowry ýer bilen gusulan suw giňişligine keseki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir keseki ýurdun Hazarda harby deňiz güýçleriniň defalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bitarap galýandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
They maintain the neutrality, the polarization is maybe that be happening now.
Deyip Evrazia boyunca bilermen Lukan Cheski 30-njy ýylyň Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasy çodan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz goňşusynyň üstüne harby hüjüm ulan edili we ramalaşyan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçilik Russiýanyň Ukraina goşuny girdmegini, onuň territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hazar ýaka liderleriň birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birik-biriniň garaşsyzlygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiýüzlülügi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözüp, onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsemi diýip Putin bugünler kän bir daşary ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň sammite barmagynyň özi onuň Hazar ýaka sammite gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleklerini äşgär edýär. Şeýlede Hazar ýaka sammitiniň parallel ýediler toporunyň sammiti kim geçirilýär. Putin bu toporuny agzatdy. Ýöne onu 2014-nji ýylda gowdylar. Şonuň üçin meniň pikirimçe, Hazar ýaka sammiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalaşdyrylýar.
Deyip Ancheski aýtdy. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähwidini netijeli gatnaşyklar söýdüşi bilen täsirleme çap etdi. Kinar ýaky ýurtlar Hazar deňizini siýasy agdalalykdan bolup biläjek gapma garşylyklardan düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişli kökmüne saklamagyň onu daşary howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçulukdan, guramaçuluklu transmilli cinayetçilikdan, neşe terişteleriniň bir kanun dolanşugundan beýlik wehimlerden gorumagyň zir urduğunu ona düşünüyorlar deyip TDH yazdı. Hazaryaka liderlerinin summitin cemleri boyunca çap eden birlikteki beyanatına terror vehimi ağzalmadı.